Әуе толқынында Азаттық радиосының өздеріңізге арналған хабарлары, қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бағдарлама жүргізушісі мен Нүклей Бестай айта отырайын. Жұма күні Бурабайда өтетін ТМД елдері басшыларының саммитінде әлемдік қаржы дағдарысынан шығудың жолдары талқыланады. Осыған байланысты сарапшылар пікірін тыңдайсыздар. Мұнай және демократия тақырыбындағы тізбекте хабарларымыз беріледі. Сонымен қатар Қазақстан тәуелсіздігінің 17 жылдығы мен желтоқсан оқиғасының 22 жылдығы тақырыбында жазушы Қабдеш Жұмаділмен сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз. Және Қытайда қазақ тілінде шығатын Алтай аясы журналының бас редакторы Болат Ғазизбен сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен тақырыптарымызды тарқата отыратын болсақ, желтоқсанның 19 күні ТМД елдерінің бірқатар президенттері Бурабай курорты мекенінде бас қосады. Бейресми саммитте әлемдік қаржы дағдарысы мен аймақтық әріптестік мәселелері талқыланбақшы. Алайда қазақстандық сарапшылар 17 жылдық тарихы бар ТМД-ның саяси салмағы жоғалғандығына байланысты бұл жиыннан ештеңе күтпейтіндігін мәлімдеп отыр. Тақырыпты толығырақ Алматыдан тілшіміз Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Ілияс Омаровтың хабарлауынша, бейресми жиынға Армения, Беларусь, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан, Түркменстан және Өзбекстанның президенттері шақырылған. Кездесу барысында мемлекет басшылары аймақтық әріптестікті дамытудың өзекті мәселелері әлемдік қаржы дағдарысына байланысты туындаған проблемалар мен дағдарысқа қарсы шаралар талқыланады, деді Ілияс Омаров. Саммит ресми емес болғандықтан бұл жиында ешқандай келісімге қол қойылмайды, қандай да бір шешім қабылданбайды. Бұдан бөлек қазақстандық сарапшылар ТМД ұйымы оған мүше елдердің арасындағы интеграцияның өзегіне айналудан қалды деп есептейді. Бұған посткеңестік мемлекеттердің өзара түсініспеушілігі себеп болды. Саяси сарапшы Әзімбай Ғалидің пікірінше, құр сүлдері қалған ұйымның кезекті саммитінде салмақты шешім шығарылуы дәл қазіргі жағдайда мүмкін емес.
ТМД-ның жақ қатары селдіріп қалғанын байқаймыз. Менің ойымша, бұл Ресейдің ықпалының ТМД мемлекеттеріне төмендегенін көрсетеді. Оның себебі соңғы 10-15 жылдың ішіндегі бір белгілі бір қысымшылық күшке салу немесе арандату саясаттарының болғаны рас. Соның әсері, өйткені Молдавияның өз өкпесі бар, Украинаның өз өкпесі бар, Грузияның өз өкпесі бар, Әзербайжанның өкпесі бар,
деді Әзімбай Ғали. Оның пікірінше, қазіргі дағдарыс жағдайында аймақ мемлекеттері өзара тәуелді экономикаға қатысты шешімдерін бірігіп қабылдаған дұрысақ. Алайда қазіргі таңда өз алдына дербес мемлекеттердің геосаяси мүдделерінің қайшылығы ТМД-ны ұйым ретінде әбден тұралап тастады. Ал саяси сарапшы Айдос Сарымов болса, ТМД кезінде өлі туылған, сол себепті оның болашағы жоқ деп есептейді.
ТМД-ны құрып отқан ішінде елдердің бәрі де мысалы мүше болуы мүмкін, иә, бірақ ТМД-ның мысалы осы күнге дейін 1100 ба 1200 жасалған келісім шарттары бар. Соның орындалатын сол 4-5%-дан аспайды. Яғни бар мемлекеттер қатысады, иә деп басшылық ет, бір-бірімен құшақтасып сүйіседі, бірақ басшылар. Ал шын мәнінде оны істеуге, іске асыруға басқа түгіл Ресейдің өзінің ықыласы жоқ. Бұл осы ұйымның трагедиясы да,
деді Айдос Сарымов. Биыл тәуелсіз мемлекеттер достастығы ұйымының құрылғанына 17 жыл толды. Ұйымға 12 мемлекет мүше. Алайда соңғы уақыттары Гуам мемлекеттері, яғни Украина, Грузия, Әзербайжан және Молдавия ТМД-ның ресми және бейресми кездесулерінен тыс қалып келеді. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қадірменді тыңдаушы ағайын, сонымен жұма күні Қазақстанда ТМД елдері басшыларының бейресми саммиті өтпекші, яғни Қазақстанның сыртқы істер министрлігі хабарлағандай, 19-21 желтоқсан аралығында Бурабайда өтетін бұл басқосуға Ресей президентімен қоса Армения, Белоруссия, Қырғызстан, Тәжікстан және Түркменстан мен Өзбекстанның мемлекет басшылары шақырылған. Мемлекет басшыларының бұл жиынында аймақтық ынтымақтастықты дамыту мәселелерімен қатар әлемдік қаржы дағдарысынан шығу жолдары жайында пікір алмасу жоспарланған. Отыр. Алайда сарапшылар бұл кездесу қаржы дағдарысын реттей алмайды және ешқандай мәселені шеше алмайды деген пікір білдіріп отыр. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен қатар Қазақпараттың хабарлауынша Қытай Халық Республикасының пайдалы қазбаларды бағалау жөніндегі мемлекеттік комиссиясы Қазақстанмен шекаралас аумақтағы Жоңғар ойпатында 100 миллиард текше метр қоры бар табиғи газ кеніші табылғанын хабарлаған. Қытайдың Шыңжаң Ұйғыр автономиялық өлкесінен Қарамай қаласынан 250 шақырымдай жерде орналасқан кеніштегі барлау жұмыстары 2006 жылы басталған екен. Алғашқы кезеңде жылдық өндірісі 1 миллиард текше метрді құрайтын бұл кеніштегі газ қоры 50 жыл бойына табиғи газбен тұрақты қамтамасыз етуге жетуі керек дегенді сарапшылар айтып отыр. Жоңғар ойпатындағы 2,5 миллиард текше метрге бағаланып отырған газдың жалпы қорының әзірге 10%-ға жуығы ғана барланып отыр екен. Сонымен қатар хабарларымыз осы мұнай және әлемдік қаржы дағдарысына арналған хабармен одан әрі жалғасатын болады. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Саяси зерттеушілердің айтуынша, мұнайды демократиялық ел иеленетін болса, ол ел демократиялық сипатта қала береді. Ал авторитарлық ел мұнайдан түскен пайда арқылы өзінің авторитарлық билігін нығайта түседі екен. Мұнайға бай елдер мұндай шеңберді қалай бұзып шығалады? Бұл сауалға жауапты Дізбекті хабарларымыз барысында іздеуге тырысқан едік. Ол хабармен өздеріңізді әріптесім Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Әлемде мұнайға бай 10 ел бар. Солардың екеуі ғана демократиялық бағытта. Олар Норвегия және Мексика елдері. Бұлардың екеуінде де демократиялық құрылым өз жерлерінде мұнай табылғанға дейін өмір сүргенді. Ал қалған сегізінде мұнай табылғанға дейін авторитарлық билік болған еді. Қазірде қоғам сол күйінде қалуда. Бұған орай кейбір сарапшылар мұнайдан түскен мол пайда еркін қоғамға апару керек деген пікірлерін білдіріп жатады. Логикалық жүйе бойынша оқиға былай дамуы керек сияқты. Мұнайлы ел байлыққа кенелген сайын мұнайдан түскен пайда халық арасында бөлінуі тиіс. Оның нәтижесінде жаңа және тәуелсіз іскер тап пайда болуы керек. Ал аталған іскер тап өз кезегінде билік бөлісуге ұмтылған сайын елде демократиялық үдерістер пайда болуы тиіс. Алайда мәселе олай болмай тұр. Лос-Анджелестегі Калифорния университетінің ғалымы Майкл Росс мұнайлы мемлекеттердің тарихын зерттеген болатын.
From analyzing statistically the behavior of these governments.
Ол үкіметтердің билік жүргізу тәсілдерін өткен 50 жыл ішінде статистикалық тұрғыда сараптай отырып, мен мынадай қорытындыға келдім. Демократиялық емес үкіметтер мұнай мен басқа да минералдық көздерден пайда табар болса, олар билікте мейлінше ұзақ отыруға тырысады. Сондықтан әлгі байлық олардың демократиялық қысымдарды кері қағуына көмектеседі. Себебі олар халқына көптеген жеңілдікпен қамқорлық жасайды, салық деңгейін төмен ұстайды. Үкімет тарапынан көптеген жеңілдіктерге ие болып, аз ғана салық төлеп отырған халық әрине басшыларынан көп есеп талап ете қоймайды.
They tend to demand less accountability from their leaders.
Деді Росс мырза. Ұлттық қазба байлықтарының иесі ретінде әрекет ететін болғандықтан, ақ сүйек әулеті мен олигархтар ел мұнайынан түсетін барлық табысқа өздерін ие деп есептейді. Парсы шығанағы елдері, үкіметтері пайданы өздері бөліске сала отырып, халыққа тегін білім алу, тұрғын үй және денсаулық сақтау мүмкіндіктерін жасап қояды. Ешкім салық төлемейтіндіктен ешкім билікке де таласпайды. Иран және Ресей сияқты елдерде халық саны көп болғандықтан да парсы шығанағындағы жағдайды мұнда орнату қиын. Дей тұрғанмен, бұл қос елде мұнай пайдасына ие болған көрнекті бизнес тұлғалары үкіметке байлана түседі. Әрине, мұнай пайдасына ие авторитарлық билік өзіне пәрменді қарсылас бола алатын кез келген оппозицияны басып отыру үшін мықты қауіпсіздік жүйесін құрып, оны қаржыландырып отырады. Халық алдында есеп бермейтін үкімет мұнайдан түскен пайданың қайда, қалай жұмсалып жатқанын бұлыңғырстайды. Кувейтте ғана мұнай пайдасы кең түрде бөлініп, ел парламенті сондықтан пәрменді жұмыс істеуде. Түркменстан және Қазақстан сияқты мұнайға бай елдерде билік қоғамдағы барлық пайдалы салалардан, оның ішінде экономиканың барлық салаларынан пайданы өзіне қарай бұрып отырады. Мұндағы парламенттер пәрменсіз дейді сарапшылар. Ендеше жағдай осылай жалғаса бермек пе? Жоқ әлде мұндай тұйықтан шығар жол бар ма? Бұл жөнінде біз Тізбекті хабарымыздың келесі бөлімінде тоқталатын боламыз.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен мұнай және демократия тақырыбындағы хабарымызда авторитарлық ел мұнайдан түскен пайда арқылы авторитарлық билігін нығайта түседі деген болжамға келіп отыр. Яғни ОПЕК елдерінің мұнай өндірісін рекордтық көрсеткішке дейін қысқарту жөнінде жариялағанына қарамастан, мұнай бағасы барған сайын түсіп бара жатқаны да бүгінгі хабарларда айтылып отыр. Алжирдің Оран қаласында жиын өткізген мұнай экспорттаушы елдер жаңа жылдың 1-қаңтарынан бастап мұнай шикізатының өндірісін тәулігіне 2,2 миллион миллиард баррельге кыскартуу жөнүндө да чечим кабылдаганы белгилүү. АКШ долларынын куну да шетелдик валюта нарыгында евро менен жапондук иен валютасына карсы төмөндөп отур. Бул арада АКШтын жаңы сайланган президенти Барак Обама ғаламдык каржы дағдарысына жол бермөө үчүн кажетти иштерди аткара алмады деп сыналган АКШтын кундук агаздар менен биржалык операциялар боюнча агенттигине жаңы башчыны белгилейди деп күтүлүп отур. Мунун бары жалпы ғаламдық дағдарыстың Құрама Штаттардан басталғанына байланысты әсер етіп отыр екен. Сонымен қатар Ресей, егер де Украина 2 миллиард долларлық қарызын төлей алмаса, Ресейдің мемлекеті Газпром компаниясына 1 қаңтардан бастап газ тасымалын тоқтататындығын да хабарлап отыр. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Азаттықтың мұнай және демократия тақырыбында хабарлары одан әрі жалғасатын болады. Әрдайым Азаттықты тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер.
Күнделікті азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап, оқи аласыздар.
Азаттық радиосы соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын назарларыңызға ұсынады. Албания соңғы 200 сарбазын Ирактан шығарып жатыр. Ресей президенті Дмитрий Медведев жаңадан сайланған АКШ президенті Барак Обамамен кездесуді күтуде. Мұнай экспорттаушы елдер ұйымы өндірісті күніне 2,2 миллион баррельге қысқартуға келісіп отыр. Газпром Украинаға газ тасымалын тоқтатпақшы. Пәкістан президенті Асиф Али Зардари жұма күні Ауғанстанға барып, президент Хамид Харзаймен келіссөз өткізеді. Түркия полициясы Аль-Қайда желісіне қатысы бар деп күдіктелген 30 адамды қамауға алды. Жұма күні Қазақстанда Бурабайда тұмады елдері басшыларының бейресми саммиті өтеді. Қымбаттағайын, азаттықтан алыс қылмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Яғни Қытайда қазақ тілінде шығатын Алтай аясы журналының бас редакторы Болат Ғазизбен өткізілген сұхбатты тыңдай аласыздар. Сонымен қатар Қазақстан тәуелсіздігінің 17 жылдығы мен желтоқсан оқиғасының 22 жылдығы тақырыбында жазушы Қабдеш Жұмәділмен өткізілген сұхбат назарларыңызға ұсынады. Ендеше қымбатты ағайын, азаттықты тыңдауға уақыт табыңыздар. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Сонымен қымбатты радио тыңдаушы ағайын, әлем қазақтар айдарында берілетін хабарымызда 2 миллионға тарта қазағы бар Қытайда қазақ ақпараттары Қазақстанмен салыстырғанда әлдеқайда көп екендігі айтылып отыр. Оның бірі дәлелі Үрімшіде 24 сағат бойына 2 телеарнаның қазақ тілінде хабарлар тарататындығы болып отыр. Сондай-ақ Шыңжаң радиосы да үздіксіз тыңдаушылармен қауыша алады екен. Ал қазақ тілінде тұрақты 6 журнал шығып тұрады, соның бірі Алтай аясы журналы. Азаттық тілшісіне жақында осы журналдың бас редакторы Болат Ғазиз сұхбат берген еді. Онымен енді ол сұхбаттың мазмұнымен өздеріңізді Есенгүл Кәпқызы таныстырады. Кезекті Есенгүлге ұсынайын.
Алтай аясы журналы 3 айда бір шығатын маусымдық журнал деген ол, оның Шыңжаң өңіріне түгелдей тарайтындығын айтады. Журналдың таралымы 4000 дана.
Өзге әдеби журналдардан кішкене бүгін ай бөлектеу бір азана шежіре айдарының тарихи оқиғаларды көбірек
Журнал алғаш рет 1935 жылы Таң шолпан деген атпен жарық көріп, елдегі тарихи, саяси оқиғаларға байланысты 1959 жылы тоқтап қалған екен. 1979 жылдан қайта жанданып, алғашқы нөмірі 1980 жылы шығады. Содан бері тұрақты оқырманмен маусымына бір рет жүздесіп келеді. Журналдың негізгі бағыт-бағдары қоғамдық әдеби, сондай-ақ оның шетелдерге ашық таратылатындығын жеткізді. Журналды қазақстандық оқырмандар да жаздырып ала алады екен. Журналға бір жылға 16 юаньмен жазылуға болады екен. Бұл дегеніңіз шамамен 2 долларға тең. Деген ол Шыңжаңдағы қазақтардың рухани мәдени ахуалы туралы былай деді.
Асылдар айтып дейтін үлкен қиындық бар. Бұл енді қалыптасып қалған. Бұл аудандарда жылына, аймақта 2 жылда бір, облыста 3 жылда бір, автономды 5 жылда бір дейді. Енді осы бойынша бұл ақындар айсызы өтіп тұрады. Енді оның көлемі өте үлкен, түрлі формадағы мүшәйра жарыстар өтіп тұрады.
Сондай ақ Шыңжаңдағы қазақ газет журналдарының саны 40-қа таяу дейді ол.
Ұлттық мәселелерде де партияның саясат аясы көлемінде лайықты айтсақ болған жол бар. Біздің мына жоғары органдарда осы ақпарат баспасөз мекемесі деген бар, солардың барлығына бір журнал жіберіп береміз. Ол әрқандай газет журналдарының барлығы ақпарат баспасөз мекемесінің қадағалауымен шығып жатады.
Кытайда казак тилиндеги акпарат куралдарынын саны көңүл көнчүтөрлүк болгону менен Болат Казиздин айтуунча аны окуйтун окурмандын саны жыл сайын азайып келе жатканга окшойт. Оган себеп ондагы казак мектептеринин барлыгы дээрлик аралас мектепке айнала бастауында көрүнөт.
Азыр кос тил агартуу деген жол коюлуп атты. Бир кездерде 80 жылдарда мектептер бири-бирин ажыраган. 95-чи жылдан бери карай эле үлкөн алкым жалпы кетти болсо мектептер кайтадан кошулду. Кошулганда ошол бир тупта саны. Канзу тил менен жана улуттук райондордо улуттук мектептер. Эми өтө Чалгайдагы жалгыз казак мектептер болсо кошул амалы жок. Калган жерлердин баарында эсеси баштаучта ана тили Казак тили, анын кийин сол саясат, тарих сабагынан бир бөлүм сабактар казак тилинде жүрүлгөн сырт, калган жаратылыштык пандерди негизеткен бардык сабак бир туташ. Кытай тилинде өтүлөт деп белгиленген, кайсы сол бактын кетип келе жатат.
Деген ол Кытайдан ата журтуна оралууга ниеттилерге эч ким бөгөт болуп отурмагандыгын айтады.
Көчүп келем десе оган Кытайдын эч кандай каршылыгы жок. Колунда алкаты болсо, көлүгү болсо, көчүп келүүнө болот.
Бирок оган эң басты бөгөт болуп отурган маселе Үрүмчүдөгү Казакстан элчилигинде виза алуудун кыйындап тургандыгы көрүнөт.
Үлкөн эмгеме бул энди бурунда айтылып келе жаткан бул энди биз жакта да көп жазылды. Бул бир машакаттуу жумуш энди болсо. Энди муну сурасак бунун баардыгын о жактагы эл Казакстандын өкмөтү чечпей отур дейт. Күнүнө сол 60 адамдан артык адамга виза ашпайт. Эгер сиз жолуңуз сурана Казакстан Кытайда Казакстан консулуна барсаңыз, сеңдей солтусун калмат. Олардын алдында 20 күн болгон, 30 күн болгон виза аштыра албайт. Ал анын кийин ошо делдал дегендер каптап кеткен. Сиз 45 юанга кайра тегин болду го эле. Тегин ашылатын эмнеге сиз кем дегенде 1500 юан Кытай акчасы. Ошончолук акча тапшырып аштырып жүрөсүз. Мен визамды кайтаруусун мындай бир жол чыкты. Күндөн мурун тизмелетип коюу деген бар өзүндө. Сиз алдын ала мисалы ушул айга, 2 ай мурун тизмелетип коесуз. Тизмелетип койгондон кийин сиздин чилетиңиз кесе ол оңой. Энди көп адамдарга ондай мүмкүндүк болмойт. Тизмелете албайт, убактында барып аштырам десе жанагындай кыйынчылыкка турат. Онун үстүнө болгону Үрүмчү. Үрүмчү менен сиздин башка экинчи малчылардын башка райондорун эсептесеңиз кээ бирөө 2000 километрге дейин жол басып барат ошол жерге. Ошол жерде адам өзү келсин деген тапты. Бурун мен өзүм бир паспортту гана алып барып бетире беретин бир нече адамдыкы. Азыр өзүм сол паспорттун ээси өзү келет.
Эсенгүл Кап кызы Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан.
Окурман менен табышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңырган азаттык мураты.
Энди азаттыктын өйдөгү бардык кабарларын жаңырган, жанданган кос тилди сайтыбыздан окуп, оган өз үндөрүңүздү косуңуздар. Биздин интернеттеги мекен жайыбыз казак жана орус тилдеринде azattik.org.
Кымбатты радио тыңдоочу агайын, кабарларыбызды одан ары жалгастыратын болсак, 1986 жылгы казак жаштарынын көтөрүлүшү 3 күнгө созулган болатын. Ул 3 күндө казак жаштарын басып жанчу ууруларды таратуу кудалоо аракеттери орун алган болатын. Бул жайында белгилүү каламкер желтоксан көтөрүлүшүнүн куагери Каймунар Табиев 1986 жылгы желтоксанда алаңга чыккан жаштар бийликке таласкан жок дегенди айтып отур. Кадырменди агайын, Казактын желтоксаны деген деректер негизинде китаптын автору Каймунар Табиев менен Азаттык радиосуна сол жылдардагы шындык тууралуу айтып берген эди. Энди әріптесім Мәнчуга Саудайга сөз кезегин сунайын.
Белгилүү публицист Каймунар Табиев желтоксан окуясы жайында эң алгачкы болуп басылым беттерине макала жарыялаган жазуучулардын бири. Онун сөзүнө караганда, бул жагдайды окуя эмес, көтөрүлүш деп атаган дурус.
Бронго кеңес одагынын тоталитарлык жүйөнүн ыдырауына себепкер болгон бирден бир әлеуметтик саясий үлкөн козголуш. Сол себепти де бул күндөрү окуя деген атауын көтөрүлүш деген терминге өзгөртүү жөнүндө күч салып жатырбыз. Өйткөнү желтоксан бул шын мээнисиндеги казак калкынын руханий көтөрүлүшү болду. Эгер сол күндөрү алаңга 60 миңдей адам чыкса, солордун колунда каруу болгон кезде бул үлкөн кан төгүшкө айналып кетер мед. Көтөрүлүш дейтин себебибиз да сол.
Дүйнөнү дүр сүлкөндүргөн сол 3 күндө бир Алматынын өзүндө 60 миңдей адам алаңга чыккан. Будан өзгө Казакстандын сол кездеги 19 облустарында да жаштар нааразылык шараларын өткөзгөн. Бул деректердин барлыгы кийинен акын Мухтар Шаханов баштаган желтоксан окуясын зерттеген парламенттик комиссиянын корутундусунда жарыяланган. Өз кезинде Каймунар Табиев аталмыш комиссиянын сарапчысы миндетин аткарыпты. Сондайга кол жеткизген деректер ошо күндө жарык көргөн Казактын желтоксан атты китабында көрүнүс тапты. Автордун сөзүнө караганда желтоксанга катышты барлык шындык бүгүнкү күннүн өзүндө де толук ашылмауда.
Себебі сол 90-ға қатысты құжаттардың барлығы кезінде Мәскеуге жөнелтілген. Өздеріңіз жақсы білесіздер ғой. 1991 жылы Кеңес одағы алдырай бастаған кезде коммунистік партияның белсенділері бүкіл өздерінің құжаттарын, партияның қаржысын сол секілді қажет болады дейтін ине жіпке дейін барлығын Мәскеуге жөнелтті. Қару-жарақ, оның ішінде самолет, танкі, не жоқ дейсіз. Осының барлығын шамалары келгенше Мәскеуге асыруға тырысты. Негізі құжаттардың барлығы бүгінде сол Мәскеудің мемлекеттік архивінде жатыр.
Сонымен қатар жазушы бүгінде қоғамда 90 оқиғасына қатысты түрлі пікірлердің бар екендігінде жасырмайды.
Себебі сол оқиғаға қатысқан, сол оқиғаны Мәскеудің көзімен қолдаған адамдардың бірқатары әлі де билікте жүр. Ал оны зерттейтін, зерделейтін ғалымдарымыз бен тарихшыларымыз бұл оқиғаға әлі жете мән бермей жатыр.
Қайым Нартабеев сол күндері алаңға шыққан жастар билік үшін таласқан жоқ. Олар тек өз елінде, өз ана тілінде сөйлеп, ана тілінде білім алу сынды адами құқықтарын талап етіп шықты дегенді айтады.
1970 жылы мектепті бітіріп, осы Алматыға оқуға келген кезімде, Алматыда ұшақ қазақ мектебі бар екенін естіп, мен таң қалғанмын. Қазақстанның астанасында ұшақ мектептің болуы деген ол сұмдық қой. Ол кезде қазақ мектебінің есі жоқ болатын. Көшелерде, қоғамдық орындарда, автобустарда қазақша сөйлесеңіз, сізге ескерту жасайтын. Орыс тілінде сөйлеңіз. Міне осындай кемсету, ұлттық зорлық, зомбылық соның барлығы қазақ жастарын алаңға алып шықты. Солардың ішінде мен де болдым. Әлгі айтылған мәселелердің барлығы алаңда қойылды. Мұнда тұрған ештеңе де жоқ.
Алайда ол кезде жастардың талаптарын ескерудің орнына сол кездегі билік қазақ жастарын жазалауға кірісті. Қайым Нартабеевтің айтуынша, сол кезде осы мақсатта 128 арнайы топ құрылған.
Арада 2 күн өткеннен кейін Мәскеуден ұшып келген Соломен сыпастаған бір топ генерал полковник Елисеп дейтін СССР қорғаныс министрінің бірінші орынбасары бастаған бір топ генералдар жаңа қазақтың студенттерін, жастарын маскүнемдірді, жарылады бүкіл әлемге. Соны өздері дәлелдеу үшін 2300 студенттер мен жастарды ішкіріп ішіп алаңға шықты деген сылтаумен айып салды. 150 қазақ жігітін күштеп емдеу орындарына жөнелтті. Өйткені өздерінің айтқан сөздерін бүкіл әлемнің алдында ақтап алу керек қой. Сол үшін оқудан шығарып, жұмыстан қуып, 90-нан кейінгі дүрбелеңді бастады.
Тоңдырды мені, тоңдырды сені, 90 сені ұзарды.
Желтоқсаннан кейінгі дүрбелең бір жылға созылды. Бұл арада тек желтоқсаншылар ғана емес, олардың отбасы мен туған туыстарда зардап шекті.
Үлкен қызметті жүрген 1200 қазақ осы алаңға шыққан жастардың атанасы болғандықтан қызметтен қуылды. Жоғары оқу орындарында ректор болып жүрген 12 қазақ қызметінен алынды. Ал партия ұйымдарында қызмет істеп жүрген жастардың 1800 атанасы партиядан шығарылды. Тіпті жүректен қайтыс болып кеткен кісілер бар. Мәселен, алаңға шыққан Гүлнар Лепесбаева дейтін қарындасымыздың әкесі сапқоз директор болатын. Сол шыдамай осы бір қоғымға жүректен қайтыс болды.
Бүгінде 90 оқиғасына 22 жыл толды. Көп нәрсе өзгерді. Осы аралықта сол кездегі жастардың да көзқарастары да өзгерді.
Сол кездегі алаңда шыққан 90-сандықтардың әрекетінің арасында жер мен көктей айырмашылық бар. Себебі ол кезде олар жас болды, буырқанған жастық пен қауіп-қатерді төніп тұрған, қылышынан қан тамған тоталитарлық жүйенің қасіретін сезінбегенде шығар. Сол кездегі тұтасқан бірлік, елім, жерім деп жалаңаш қолмен темір құрсанған мына қарулы әскерге қарсы шыққан береке бірлігі бұл күнде кемшіндеу болып жатыр.
Міне осы сынды себептердің әсерінен 90 айналасында жүрген азаматтардың басы бірікпей жатыр. Ал олардың бір-бірімен осылайша алақұйын болуы 90 оқиғасының лайықты бағасын алуға кері әсерін тигізуде дейді жазушы-публицист Қайым Нартабеев.
Кадырменде радио тыңдоочу агайын, осыдан 22 жыл бурун Казакстандын, ягъни Алматыдагы орталык алаңга миңдеген жаш жыйналып, өздөрүнүн талап-тилектерин билдиремиз дегенде, бийлик тарабынан басып жанчылган, кудаланган болатын. Кымбаттуу агайын, желтоксан курбандары тууралуу кабарларыбызды Азаттыктын интернет баракчасынан таба аласыздар. Интернеттеги адресибиз azattik.org деп аталат. Кымбаттуу агайын, осы менен Азаттыктын бир сааттык бағдарламасы аякталды. Әуе толкунунда келесі кездескенше аман сау болуңуздар.